Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Irna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Radnici hidrogradnje blokirali cestu zbog neisplaćenih plaća.
Ovo je upozorenje. Na ovu saobraćajnicu da ne može za buljaku stići. Pa ćemo da i na tramvaj, na Marin dvor, svaki dan dok nam ne isplaća.
Narodna skupština Republike Srpske raspravljala danas o nedovoljnim sredstvima za izbjeglice i raseljena lica.
Vlada mora u narednom periodu prilikom usvajanja novog budžeta prestati da vrši diskriminaciju nad ovim ministarstvom i nad ovom populacijom, jer je očigledno da su potpuno, složio se sa kolegom, potpuno nedovoljna sredstva za ovo ministarstvo.
Radmanović za Radio Slobodna Evropa o razlozima zastoja Bosne i Hercegovine na evropskom putu.
OHR jeste glavni problem. Nije suverena Bosna i Hercegovina dok ima takvo tijelo koje je iznad legalno izabranih organa. Međutim, ima tu i naših propusta.
Tužilaštvo za ratne zločine Srbije podiglo optužnicu protiv dvojice pripadnika vojske Srbije za ubistvo 27 civila u selu Trnje kod Suve reke na Kosovu 99. godine. Obitelji žrtava iz Sjeverina traže pravdu pred Ustavnim sudom Srbije. Pet lica danas poginulo, a više od 10 ranjeno u samoubilačkom napadu na policijsku stanicu u blizini Bakube u iračkoj provinciji Dijala. U Grčkoj danas započeo jednodnevni generalni štrajk protiv oštrih mjera štednje. Američki državni sekretar John Kerry izjavio danas da će Sjedinjene Države izdvojiti dodatnih 75 miliona dolara kao pomoć Palestincima. Prije najavljenih sadržaja slijedi detaljniji pregled vijesti dana koje danas priprema Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Oko 400 radnika hidrogradnje danas je blokiralo ulicu Bačići u blizini shopping centra Viza na stupu u Sarajevu. Recep Tufekčić, predsjednik sindikata hidrogradnje, izjavio je da su radnici ponovno izašli na proteste jer nemaju od čega živjeti i zbog toga što im se plaće ne isplaćuju već nekoliko mjeseci. Radnici kažu da nema povlačenja, ići će se i u daljnje blokade. Oko 13 sati blokada prometnice je okončana, a radnici su se razišli. Delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini, OHR i veleposlanstvo SAD-a osudili su danas pokušaje da se izvrši politički pritisak na pravosudne institucije u Bosni i Hercegovini, kao što je to učinila Narodna skupština Republike Srpske 29. listopada usvajanjem seta zaključaka kojim se između ostalog traži da predsjednica suda Bosne i Hercegovine Medžida Kreso podnese ostavku zbog retroaktivne primjene kaznenog zakona. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o formiranju interresorne radne skupine za izradu nacrta zakona o izmjenama zakona o slobodi pristupa informacijama. Ova radna skupina zadužena je da izvrši analizu ovog zakona i njegove usaglašenosti sa Konvencijom Vijeća Europe o pristupu službenim dokumentima, nakon čega bi se trebale donijeti izmjene. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici u Mostaru utvrdila je i u parlamentarnu proceduru uputila nacrt proračuna Federacije za 2014. godinu. Proračun prema projekciji iznosi oko 2 milijarde i 357 milijuna konvertibilnih maraka, to je za 6,5% više u odnosu na ovogodišnji proračun. Misija Međunarodnog monetarnog fonda doputovala je u posjetu Bosni i Hercegovini. Tu će boraviti do 20. studenog kako bi obavila razgovore u okviru petog pregleda po stand-by aranžmanu. Krajem prošlog mjeseca MMF je vlastima Bosne i Hercegovine odobrio isplatu četvrte tranše u iznosu od 47,5 milijuna eura. Nepoznata osoba danas je oko 12 sati 15 minuta uputila dojavu da je u BBI centru postavljena eksplozivna naprava, nakon čega je zgrada evakuirana. Pripadnici MUP-a kantona Sarajevo nalaze se na licu mjesta gdje pretražuju objekat. U Briselu je u toku 17. runda dijaloga o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Razgovori su posvećeni lokalnim izborima na Kosovu. Biće riječi o dobrim i lošim stvarima koje su se dogodile tijekom izbornog procesa, kao i o drugom krugu koji je zakazan za 1. prosinac. U Hrvatskom saboru burna rasprava o odluci da se 1. prosinca raspiše referendum na kojem bi građani trebali odlučiti o prijedlogu da se brak ustavom definira kao životna zajednica muškarca i žene. Međusobne optužbe SDP i HDZ-a za manipulacije i netoleranciju usijala je izjava HNS-ovca Igora Kolmana, koji je inicijativu U ime obitelji nazvao prljavim pokretom. U Grčkoj su danas zatvorene škole, a letovi na zračnim lukama su otkazani. Na snazi je generalni štrajk protiv mjera štednje, koje su u toj zemlji nametnuli strani čelnici. Egipatskom muslimanskom bratstvu odbijena je žalba na sudsku presudu o zabrani grupe i zapljeni njenih financijskih sredstava. Sud je u rujnu zabranio rad muslimanskog bratstva, egipatske najstarije i najutjecajnije islamističke grupe. Stanovnici Tadžikistana počeli su danas glasati na predsjedničkim izborima, na kojima će aktualni predsjednik Emomali Rahmon osvojiti novi sedmogodišnji predsjednički mandat, pošto jedinom kandidatu oporbe nije dopuštena kandidatura. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka kretaće se od 16 do 23 stupnja Celzijusa.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Ivan Katavić priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaji naših reportera. Radnici Hidrogradnje danas su blokirali ulicu na stupu. Recep Tufekčić, predsjednik sindikata Hidrogradnje, izjavio je da su radnici ponovo izašli na proteste jer nemaju od čega da žive. Nisu dobili plate već nekoliko mjeseci, zabilježila Aida Đugu.
Oko 400 radnika građevinskog preduzeća Hidrogradnja gotovo 5 sati držali su blokiranu saobraćajnicu u sarajevskom naselju Stup u blizini jednog od hidrogradnjinih gradilišta. Radnici su nezadovoljni jer vlada federacije nije ispoštovala dogovor. Radnik Džafer Alić.
Mi smo imali 3 osnovna zahtjeva: da nam daju posao, da uplaćuju doprinose redovno i plate. Mi toga nemamo ništa.
Radnici neće odustati od svojih zahtjeva. Protestirat će i narednih dana. Ramiz Huso.
Ovo je upozorenje. Na ovu saobraćajnicu da ne može za Buljakovsić. Pa ćemo onda i na tramvaj, na Marin dvor, svaki dan dok nam ne...
Selim Selamović, predsjednik štrajkačkog odbora.
Obećao se splatiti 3 plate koje smo tražili u zahtjevima, ali nisu uspjeli izvršiti deblokadu iz kojih sredstava su bili obećali da će isplatiti biračkog duga preko Jumbo banke. To je trebalo da iznosi cirka 1.660.000 da bi riješili ovaj problem privremeno, barem sad za formiranje uprave, da se radnici vratili na posao.
Kandidat za direktora ovog preduzeća Munir Obralija ima podršku radnika Hidrogradnje, ali on do sada nije postigao dogovor sa federalnim resornim ministrom Erdalom Trholjem o preuzimanju direktorske funkcije. Obralija zahtjeva da se isplate plate radnicima i osigura im posao. Inače, od početka protesta policija je saobraćaj preusmjerila na alternativne pravce. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmotrili su danas izvještaj o realizaciji programa rješavanja problema raseljenih lica, povratnika i izbjeglica za prvih 6 mjeseci ove godine. Svi poslanici su se složili da Ministarstvo za izbjegla i raseljena lica Republike Srpske radi u vrlo teškim uslovima, jer je ovo ministarstvo od ukupno planiranih 3,7 miliona za 6 mjeseci tekuće godine kroz operativni budžet obezbjeđeno nešto više od milion maraka. Izvještava Erdoğan Katana.
Iako u Bosni i Hercegovini prema zadnjim podacima ima više od 110.000 raseljenih i izbjeglih lica koja traže pomoć, sredstva koja se izdvajaju za ove kategorije su mala, ocijenili su poslanici Narodne skupštine Republike Srpske. Poslanik Partije ujedinjenih penzionera Ilija Stevančević istakao je da su ukupna sredstva koja ima entitetsko ministarstvo za izbjegla i raseljena lica u ovoj godini od 7,5 miliona maraka nedovoljna.
Što je veoma skromno, ili bolje rečeno nedovoljno u odnosu na stvarne potrebe raseljenih lica, povratnika i izbjeglica i u Federaciji i Republici Srpskoj.
Resorno entitetsko ministarstvo za prvih 6 mjeseci rada na raspolaganju je imalo svega 1.166.000 konvertibilnih maraka. Kada su iz ovih sredstava plaćene i obaveze iz prošle godine, onda je priča o izbjeglim i raseljenim licima smiješna, ocijenio je Amir Zahirović iz SDP-a Bosne i Hercegovine.
Jer vidim da ovdje od 1.165.000 koje su operativna sredstva, kad se uzme ovaj 1.100.000 iz 2012. ostane u prvi 6 mjeseci 64.000 konvertibilnih maraka. Pa ti pričaj o kategoriji izbjegli raseljena lica.
Poslanik SDS-a Konstantin Vasić mišljenje je da je vrlo teška situacija vezana za budžet resornog ministarstva.
I da vlada mora u narednom periodu prilikom usvajanja novog budžeta prestati da vrši diskriminaciju nad ovim ministarstvom i nad ovom populacijom, jer je očigledno da su potpuno, složio bi se sa kolegom, potpuno nedovoljna sredstva za ovo ministarstvo.
Senad Bratić iz Stranke demokratske akcije ocijenio je da je odnos vlade prema izbjeglim i raseljenim licima nekorektan, jer se radi o najugroženijoj kategoriji stanovništva.
Valjda je najlakše udariti tamo gdje je najslabije i gdje je najmekše, rekao bi. Međutim, to i najviše boli.
Poslanici su razmatrali i informaciju o realizaciji projekata koji se finansiraju iz sredstava ekonomsko-socijalne komponente razvojnog programa Republike Srpske, a danas je predviđen i dan za glasanje. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U Sarajevu je održana stručna debata o stanju izbornog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini, na kojoj su domaći i stručni eksperti te BiH parlamentarci razgovarali o nužnim izmjenama i dopunama izbornog zakona. Više detalja u prilogu Tine Jelin Dizdar.
Na današnjoj sesiji ponovo je upozoreno kako je prioritetan zadatak bosansko-hercegovačke vlasti uvrštavanje novih imena gradova i općina Republike Srpske u izborni zakon, što je preduslov za formiranje tri izborne jedinice za državni parlament iz Republike Srpske. Iako je riječ o tehničkom pitanju, bez njegove implementacije narodni opći izbori neće moći biti raspisani. Predsjedavajući Ustavnopravne komisije Parlamentarne skupštine Šefik Džaferović.
Da se prije svega usvoji zakon kojim će se dopuniti odredbe izbornog zakona, nakon toga je svakako pitanje implementacije predmetu sljedeće funkcije.
Podsjetimo da su neophodne izmjene bile sadržane i u prijedlogu SDS-a koji je po hitnoj proceduri trebao biti razmatran u predstavničkom domu. No dijelom zbog tehničkih problema, a dijelom zbog političkog sukoba SNSD-a i SDS-a, prijedlog je na kraju vraćen u redovnu proceduru. U međuvremenu je imenovana interresorna grupa koja će raditi na izmjenama i dopunama izbornog zakona koje trebaju da budu usvojene najkasnije do februara naredne godine. Suadar Nautović, Centralna izborna komisija.
Sve što je rečeno u vezi izborne reforme je u stvari rečeno o jednoj proceduri. Izborna reforma mora biti plod konsenzusa i dugotrajnih rasprava i eksperata o suštini izbornog sistema.
Danas se uz ostalo postavilo pitanje otvorenih ili zatvorenih lista, broja izbornih jedinica i njihovih granica, pitanje izbornog praga. Sve su to krucijalne stvari, no o njima se rijetko govori. Ekspert za izbore Karin Vol. Izborni zakon usvojen je prije 12 godina, tako da je sada pravi trenutak da se izvrši svojevrsna revizija, razluče i razlozi koji su doveli do usvajanja rješenja koja su danas u njemu prisutna, naglašava Volan. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Poslanik Stranke demokratske akcije u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine Šemsudin Mehmedović izjavio je danas da se protiv njega i grada Tešnja vodi perfidna kampanja povodom afera oko pronađenih velikih količina naoružanja. Mehmedović je odbacio sve optužbe i traži provođenje detaljnijih istraga, te ostavke direktora Agencija za provođenje zakona u Bosni i Hercegovini ukoliko se istraga ne završi do kraja mjeseca. Mila Dobradović.
Početkom jula, nedaleko od Tešnja, otkriveno je okupano ilegalno skladište oružja sa više stotina projektila i ručnih bacača. Na području Tešnja prije nekoliko dana otkriveno je preko 500 granata za besrezajni top. Poslanik Stranke demokratske akcije u predstavničkom domu BH parlamenta Šamsudin Mehmedović povodom optužbi da on stoji iza svega kaže:
ako jedan obični gljivar pronađe toliku količinu naoružanja, a sipa dvije godine šparta općinom Tešanj i nije to pronašla, onda je očigledno da oni ne žele da pronađu, nego samo stvaraju ambijent u kome treba nekog optuživati za nešto.
Mehmedović dodaje da se ne plaši, poručujući:
ukoliko se do kraja ovog mjeseca ne završe obje istrage i putem serijskih brojeva pronađenih granata efikasno, brzo i precizno ustanovi njihov put iz fabrike u kojoj su proizvedene do polja u okolini Tešnja, očekujem ostavke ukoliko to ne završi do kraja mjeseca ključnih osoba u agencijama za provođenje zakona u Bosni i Hercegovini.
Šemsudin Mehmedović ukazuje da mu sve namještaju ministar civilnih poslova Sredojnović i Goran Zubac, direktor SIPE. Atraktivno je pomenuti oružje, terorizam, ljude arapskog porekla, ratne zločine u Tešnju, kaže Mehmedović.
Ja ne znam da se uopće vodi bilo kakva istraga protiv mene. Odgovorno tvrdim da u Tešnju se nije desio ni jedan slučaj ratnog zločina. Najveći broj potpisanih rješenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine, kako vi to zovete mudžahedinima ili ljudima arapskog porijekla, potpisao je današnji ministar civilnih poslova Sredojnović.
Mehmedović je zabrinut zbog toga što u harangi na njega učestvuje ljudi koji se navodno bore za Bosnu i Hercegovinu. Tek šef kluba poslanika SDA u BH parlamentu Asim Seralić poručio je da Šemsudin Mehmedović ima podršku.
Mi čvrsto stojimo za Šemsudina Mehmedovića.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U 15. minuti emisije podsjećamo na neke od vijesti dana. Radnici Hidrogradnje blokirali cestu zbog neisplaćenih plaća. Narodna skupština Republike Srpske raspravljala danas o nedovoljnim sredstvima za izbjeglice i raseljena lica. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije podiglo optužnicu protiv dvojice pripadnika Vojske Srbije za ubistvo 27 civila u selu Trnje kod Suve reke na Kosovu. Porodice žrtava iz Sjeverina traže pravdu pred Ustavnim sudom Srbije. Pet lica poginulo, a više od 10 ranjeno u samoubilačkom napadu na policijsku stanicu u blizini Bakube u iračkoj provinciji Dijala. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu oblačnost. Dnevna temperatura od 16 do 23 stepena.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Radnici Borca najavili proteste, policija ih spriječila.
Ne znam koji su razlozi da se zabrani okupljanje kad nikad nikom nije zabrana napravljena i imamo osjećaj da je upravo tužilaštvo tu nešto nije u redu.
U Banja Luci je otvoren treći festival nauke.
Da mladim ljudima naročito da poticaja za ovaj mukotrpan, ali nada sve kreativan rad.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Američki državni sekretar John Kerry dolaskom u Jeruzalem otpočeo je misiju preduzetu sa ciljem obnavljanja izraelsko-palestinskog dijaloga. Pregovori između Izraelaca i Palestinaca koji su obnovljeni poslije skoro trogodišnje blokade ponovo su u krizi koja je uglavnom isprovocirana izraelskom upornom gradnjom spornih naselja za doseljenike, pripremio Miloš Teodorović.
Pregovarački proces jeste u krizi, ali neku vrstu dogovora je i dalje moguće postići, izjavio je Kerry na aerodromu Tel Avivu. Pošto se susreo sa Netanjahovom, Izraelcima je sugerisao da bi dogovor sa Palestincima bio korak ka rešenju koji nije neophodan samo drugoj strani. Izrael zaslužuje bezbednost, zaslužuje život u miru. Palestinci zaslužuju državu, također i život u miru. I to je pravac na kome radimo i kako mi idemo. Ne osvrćući se na Kerryjevo pominjanje države za Palestince, Netanjahu je izložio skorašnju istoriju pokušaja za uspostavljanje stabilnosti. Održano je oko 20 sastanaka da bi pregovori ponovo zapali u krizu. Mi smo pre nekoliko mjeseci pokrenuli inicijativu za pronalaženje mirovnog dogovora između Izraela i Palestinaca. Ja želim mir sa Palestincima, Izrael želi taj mir. Pre tri mjeseca smo se dogovorili o određenim uslovima. Mi ih se čvrsto držimo i oprezno im pristupamo. We abide scrupulously by the terms of the agreement and the understanding in which we launched the negotiations. Simbolično, Kerry je domaćinima poslao poruku i prisustvom na obeležavanju 18 godina od ubistva bivšeg premijera Izraela Yitzhaka Rabina, koga je ubio jedan jevrejski ekstremni desničar upravo zbog iskoraka koje je tada ostvario mirovnim procesima. Rabin je imao hrabrosti da sve rizikuje u cilju mira, zato što je to bilo od ključnog značaja kako bi se obezbedila budućnost Izraela, rekao je Kerry. Inače, skoro po pomirljivi ton, takvom nastupu nepreterano sklonog Netanjahua usledio je nakon što su predstavnici Palestinaca ponovili da neće nastaviti pregovore sve dok Izrael ne obustavi kolonizaciju palestinskih teritorija. Tim terminom oni označavaju izgradnju naselja u osjetljivim zonama duž linije razdvajanja Izraela i oni koje su uglavnom pod palestinskom samoupravom. Jedan visoki palestinski zvaničnik za France Press opisuje da Kerryjeva misija dolazi u trenutku kako se izrazio ofanzive bez presedana.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Prvi preliminarni rezultati popisa u Bosni i Hercegovini pokazali su kako od posljednjeg popisa održanog 1991. godine do danas u Bosni i Hercegovini ima oko 580.000 stanovnika manje. Istraživali smo šta je osim rata uticalo na gubitak stanovništva. Opširnije o ovoj temi poslušajte u emisiji u 18, pripremila Dženana Halimović.
Prvi i najvažniji razlog gubitka stanovništva svakako su ratna zbivanja, tokom kojih je prema istraživanjima stradalo između 98 i 105 hiljada osoba. Posljednjim podatkom raspolaže demografska služba Haškog tužilaštva, glasnogovornica Haškog suda Nerma Jelačić.
Zato što je ovo od istorijske važnosti ne samo za region bivše Jugoslavije, nego i za međunarodnu pravdu, jer je ovo prvi sud koji koriste demografske podatke u sudskim postupcima kako bi dokazalo aktivnosti i zločine počinjene u toku rata kao i sam efekt tog rata na demografsku situaciju u zemlji.
Jedna od posljedica rata koja je rezultirala smanjenjem broja stanovnika su prinudne migracije, odnosno izbjeglištvo. Prema podacima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, 1,2 milijuna stanovnika napustilo je zemlju tokom rata te zatražilo izbjegličku zaštitu u preko stotinu zemalja svijeta. Član glavnog odbora Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine, Namika Majstorović.
Ovaj popis je bio idealna prilika da dobijemo
tačan rezultat. Po procjenama Svjetskog saveza i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice je neki 1.400.000 ljudi vani.
Na pad broja stanovnika nije utjecao samo rat. U zemlji koja je 1991. godine bila na nivou srednje razvijene industrijske zemlje sa nacionalnim dohotkom od oko 2.000 dolara po glavi stanovnika, danas se jedva preživljava. Oko pola miliona je nezaposlenih, a i oni koji rade često nisu plaćeni.
Bez ikakvih sredstava za život, tako da nam je egzistencija totalno ugrožena.
Drže nas kao kerove, znam ja od čega živim.
Prema podacima Instituta za razvoj mladih, kult od rata do danas iz Bosne i Hercegovine je otišlo skoro 150.000 mladih. Još oko 60% ima želju da ode. Anja Šolak jedna je od takvih.
Ne želim da ulažem sebe i da se borim se trenjačama. I onda sam došla na zaključak da bi se moj rad i moj trud puno više cijenio u nekoj drugoj zemlji.
Na broj stanovnika uticala je činjenica da je prirodni priraštaj u opadanju, te da je stopa nataliteta daleko ispod one kakva je bila 1991. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dželjana Halimović.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović u intervju za naš radio naveo je kao glavni razlog zastoja Bosne i Hercegovine na evropskom putu ured OHR-a. Uz ocjenu da je Bosna i Hercegovina bila u boljem položaju 2008. godine nego danas. Opširniji intervju možete čuti u regionalnom programu, a za emisiju 15 Dženana Karabegović izdvojila je dio.
Gospodine Radmanović, drugi mandat ste u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Kako u odnosu na prethodni period cijenite doprinos predsjedništva u ukupnom bosansko-hercegovačkom napretku prema Evropskoj uniji i NATO savezu?
I stav, a i način rada predsjedništva i u prethodnom i u ovom mandatu je jasno opredjeljenje što je moguće brži put prema Evropskoj uniji. No ne zavisi sve od predsjedništva. Naime, meni se čini lično da pri kraju prvog mandata predsjedništva, početkom 2009. mi smo bili, da tako kažem, na vrhuncu moći. Bio nam je izvještaj novembarski iz 2008. odličan, isti kao crnogorski. Crna Gora je aplicirala za kandidatski status, dobila ga, napredovala, a nama nisu dozvolili da aplicira.
Ko nije dozvolio Bosni i Hercegovini da aplicira?
Voli Ren je rekao ne možete aplicirati dok OHR sjedi u Bosni i Hercegovini i mi od tada stagniramo. Ovo što kažem nije odbrana predsjedništva ili nekog drugog organa u Bosni i Hercegovini, nego samo da ukažem na kompleksnost pitanja.
Znači li to da je OHR glavni problem u Bosni i Hercegovini zbog kojeg ova zemlja ne može prema Evropskoj uniji?
Pored ove ocjene koje sam spomenuo, ja inače mislim da OHR jeste glavni problem. Nije suverena Bosna i Hercegovina dok ima takvo tijelo koje je iznad legalno izabranih organa. Međutim, ima tu i naših propusta.
Jedna od glavnih prepreka ulaska od Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji je presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Fincić. Kako gledate na mogućnost skorog rješenja?
Ja sam inače optimista. Međutim, kada je u pitanju u ovom momentu rješenje pitanja Sejdić-Fincić, moram reći da sam skeptik.
Koliko će još vremena trebati da se to pitanje riješi? Hoće li dovedeni biti u pitanje izbori naredne godine?
Niko vam neće moći tačno odgovoriti koliko će trebati vremena, ali ja mislim da to ne može i ne smije ugroziti izbore.
Građani sve lošije žive. Iako to nije u ingerenciji bosansko-hercegovačkog predsjedništva, kako gledate na taj problem?
Stanje jeste teško i vlast nije pronašla rješenja za to. Ali bismo mi morali sa nivoa Bosne i Hercegovine u cjelini političari da obezbedimo političku stabilnost koja znači mogućnost za ulaganje.
Gospodine Radmanović, hvala puno na razgovor.
Hvala vama.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Predstavnici Privredne komore Republike Srpske i Unije udruženja poslodavaca tog entiteta potpisali su danas u Banja Luci sporazum o međusobnoj saradnji. Predstavili su i svoje zahtjeve te prijedloge mjera prema entitetskim vlastima kojima traže rasterećenje privrede. Iz Banja Luke se javlja Milorad Milojević.
Novi zakon o radu Republike Srpske mora biti prilagođen tržišnim uslovima privređivanja kojim bi se pojednostavile i procedure zapošljavanja i davanja otkaza. To, kako tvrde u Privrednoj komori i Uniji udruženja poslodavaca, neće biti na štetu radnika, već bi se time postigla veća mobilnost radne snage i povećala odgovornost ka obavezama i radnika i poslodavaca. Predsjednik udruženja poslodavaca Predrag Zgonjanin rekao je da Unija ne odustaje od svoje namjere da povuče svoj potpis sa opšte kolektivnog ugovora ukoliko se do 31. decembra ove godine ne uspostavi dijalog o novom zakonu.
Pozivam radnike da ne tjeraju Uniju udruženja poslodavaca da dođe u taj stadion da to uradi, jer oni dobro znaju šta je regulisano opštim migrantskim kolektivnim ugovorima i da je to u svakom slučaju daleko, daleko veći obim prava nego što je ono što sleduje iz zakona.
Kao novi zahtjev koji su poslodavci uputili jeste i da se izvrši centralizacija kapitalnih investicija u Republici Srpskoj i izradi jedinstvena baza ulaganja koja se finansiraju iz javnog sektora. Šta to znači, objasnjuje predsjednik Privredne komore Borko Đurić.
Ne može svaki ministar biti investicioni menadžer i svaki predsjednik ove lokalne ili načelnik lokalne zajednice da bude investicioni menadžer, već da se investicije planiraju na nivou Republike, da bude transparentno i dostupno svima kako i na koji način se one realizuju.
Privrednici traži i vraćanje neoporezivog dijela dohotka, isplatu bruto naknade za porodiljsko bolovanje te reformu birokratije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Bivše radnice tvornice konfekcije Borac Zenica imale su namjeru danas otpočeti štrajk ispred zgrade kantonalnog tužilaštva u Zenici zbog sporosti u rješavanju krivične prijave koju su podnijele prije godinu dana. Protestno okupljanje zabranila je policijska uprava. Opširnije u prilogu šerifa Babića.
Podsjećamo, u Zeničkom Borcu je prije 4 godine bez posla ostalo 200-tinjak radnica nakon što je firma otišla pod stečaj. Ovaj postupak trajao je 3 godine, imovina firme je rasprodata, a dugovanja prema radnicama nikada nisu izmirena. Predstavnica radnica Ifeta Hajdarević ističe da su razočarani rješenjem policije o zabrani protestnog okupljanja. Kako kaže, nastavit će borbu za svoja prava.
Jer ne znam koji su razlozi da se zabrani okupljanje kad nikad nikom nije zabrana napravljena i imamo osjećaj, sad se stiče dojam da je upravo tužilaštvo tu nešto nije u redu.
U kantonalnom tužilaštvu Zenica odbacuju sve insinuacije da ova pravosudna institucija ne radi svoj posao. Portparol tužilaštva Sanin Kulenović.
U tom predmetu postupajući tužitelj ovog tužiteljstva je 23.10. dao nalog Federalnoj upravi policije radi utvrđivanja pravno relevantnih činjenica, najavu i postupanje advokata Farka Balegića i radnica Borac Travnik iz Zenice smatramo ishitrenim i neosnovanim, kao i sve optužbe o korupciji ovog tužiteljstva smatramo paušalnim i kao takve ne želimo komentarisati.
Bivše radnice Zeničkog Borca nastavljaju pravnu borbu putem svog zastupnika, advokata Faruka Balijagića iz Tuzle. Za Radio Slobodna Evropa, šerif Babić Zenica.
Danas je u Banja Luci u Kulturnom centru Banski dvor otvoren 3. po redu festival nauke koji promoviše naučni rad mladih istraživača i inovatora. Slušamo Gojka Veselinovića.
Ove godine na Festivalu nauke posjetiocima se pruža prilika da istraže svemir u mobilnom planetarijumu, svirnom bioskopu koji projektuje slike zvjezdanog neba i ostalih objekata koji se nalaze u svemiru. Po drugi put se može vidjeti i humanoidni robot NAO, a predstavljena je i bespilotna letelica Quadrotor koja služi za vazdušnu fotografiju i videosnimke. Ipak glavne zvijezde festivala su mladi naučnici, a jedan od njih je i Igor Dujlović sa Elektrotehničkog fakulteta u Banja Luci koji je predstavio platformu web televizije.
Je jedan sistem koji omogućava da se televizijski kanali gledaju direktno preko interneta. I osim web platformi, podržane su i mobilne platforme, tako da postoji mogućnost da se televizijski kanali gledaju i preko mobilnih telefona, tableta, web brauzera i sličnih uređaja.
Koliko mladi imaju ideja pokazuje i projekat inovatora Dragana Mađara, a riječ je o hologramskom 3D projektoru.
Radi veoma jednostavno na principu prelamanja svjetlosti, znači igra svjetla i sjenke. Uređaj se koristi prvenstveno za reklamiranje i oglašavanje, za prezentaciju, radi projekciju slike u vazduhu, ne na površini.
Ministar nauke i tehnologije Jasmin Komić smatra da su manifestacije poput ove pravi način da se mladi upoznaju sa naukom i da se zainteresuju za bavljenje ovim pozivom.
Da mladim ljudima naročito da poticaja za ovaj mukotrpan, ali nada sve kreativan rad.
U okviru festivala nauke bit će održana i naučno-popularna predavanja, te će zadnjeg dana festivala 7. novembra biti dodijeljene nagrade za najbolje studente istraživače, najbolju naučnu knjigu, najbolji naučni časopis i najbolju naučno-istraživačku organizaciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Na kraju podsjećamo na najaktuelnija zbivanja. U studiju je Ivan Katavić.
Bivši direktor SIPE Mirko Lujić izjasnio se danas kako nije kriv pred sudom Bosne i Hercegovine koji ga tereti za zlouporabu službenog položaja. Zastupnik SDA u državnom parlamentu Šemsudin Mehmedović negira optužbe da je povezan sa nedavno otkrivenim naoružanjem u Tešnju. Radnici hidrogradnje okončali štrajk u Sarajevu u toku sindikalni sastanak u njihovom objektu u Brješću o daljnjim aktivnostima. Međunarodne institucije u Bosni i Hercegovini osudile političke pritiske na pravosudne institucije Bosne i Hercegovine. Vijeće ministara formiralo radnu skupinu za izradu nacrta zakona o izmjenama zakona o slobodi pristupa informacijama. U Briselu u toku 17. runda dijaloga o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, u Grčkoj u toku generalni štrajk protiv mjera štednje koje su u toj zemlji nametnuli strani čelnici. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malo umjerenu vlačnost, temperature od 16 do 23 stupnja Celzijusa.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Srničić, Ivan Katavić i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.